Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart U welbehaaglik wees, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Liewe gemeente, ek hou vir u die wet van die Here voor, soos dit opgeskrywe staan in Eksodus hoofstuk 20. Ek hou dit vir u voor en daarna sal ons die geloofsbelydenis saam aflê. Ek hou vir u voor. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jy werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Vervolgens kan ons saam staan, dan belei ons uiteindelik ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Ek gaan vir ons die 12 artikels voorhou en u kan so ook in die hart saam spreek. Ek nooi om te staan. Spreek gerus in die hart saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Liewe gemeente, jy kan die woord van die Here oopmaak by Efesiërs hoofstuk 1. By Efesiërs hoofstuk 1. Nou, ons het in die afgelope tyd, veral in die Pinksterreek, stilgestaan by van Egipte tot Kanaan. Ons het die volk uiteindelik gevolg, waar hulle in 'n slawe toestand was in Egipte. Uiteindelik het hulle verlos, is hulle verlos deur die kragtige en reddende regterhand van God, wat hulle deur die Rooi See geneem het, deur 40 jaar van die woestyn, deur die Jordaan en in die beloofde land. Alles uiteindelik die basis van ons Christelike lewe, van 'n ongeredde toestand tot die oorwinningslewe. En hierdie oorwinningslewe is alleen moontlik deur die Heilige Gees en is sy uitstorting wat ons in hierdie oggend herdenk. Daarom lees ons ook so uit die Nuwe Testament, veral uiteindelik uit Efesiërs hoofstuk 1, en ons sal dan nou na die skriflesing die tema aankondig. Kom ons lees vanaf vers 3. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek vir hom in liefde te wees. deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae, wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig, in hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. Daarom, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank, as ek aan julle in my gebede dink nie. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die Heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Net tot sover uit die woord van die Here. Ek wil vra vir die mans om saam te staan, dan verenig ons as gemeente in gebed. Ons Here en ons Vader, en hierdie môre kom buig ons ons hoofde voor U, Here, as die hoof oor ons. Ja Here, ons het gelees waar U uiteindelik ons hoof is, en ons is U liggaam, en U stuur ons waarheen U wil. U vorm ons en U maak ons, Here, soos wat het U behaag, en U het dit ook so beskik, dat ons in hierdie môre hier kan wees, om U woord te kan aanhoor. Dit is nie maar net 'n besluit wat ons geneem het vanoggend, om op te kom in hierdie koue môre, om kerk toe te kom nie, maar Here, dit was U wat gewil het, wat gewerk het in ons, om te wil en te werk na U welbehae. Dit was ons wat uiteindelik daardie besluit geneem het, gedrywe deur die Heilige Gees, om op te kom en te kom hoor wat U vanoggend aan die gemeente wil sê. Here, dit is ons verlange, waar ons vanoggend Pinksterdag vier, dat U ons uiteindelik in hierdie môre ons gedagtes sal vaspen by U woord, dat ons sal kan inneem, dat ons sal kan hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê, dat ons dit sal kan toepas in ons lewens, om uiteindelik 'n gemeente dinamies in U werk sal wees. Here, ons wil die gemeente se sieke lys ook aan U kom voorhou, dat U kragdadig ook daar sal werk, soos wat daar ook gebid is in die konsistorie, Here, wat daar die lys net al langer word, waar ons vanoggend weer eens 'n emosie van rou uitgespreek het in die gemeente, wil ons kom vra vir vertroosting, wil ons kom vra vir genesing, wil ons kom vra vir ondersteuning, Here, dat U die gemeente hoop sal gee, hoop vir die toekoms, Here, waar het lyk asof ons vasgevang is in elende, vasgevang is in slegte nuus. Here, die wêreld bombardeer ons uiteindelik met hierdie slegte nuus van alle kante af. En ons wil kom bid en vra dat het ons geloof nie sal ontspoor nie. Dat ons wragtig ons geloofsoog op U sal hou, om altyd die stryd in oog sal hou, maar ook die oorwinning wat U behaal het namens ons, en deur U kan ons ook oorwinnings maak. Here, lei ons asseblief in besonder in hierdie diens, dat U met ons sal wees, van die prediking tot die aanhoor, tot die toepassing daarvan in ons lewens, dat U naam verheerlik mag word. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Gemeente, ons lees in Efesiërs 1 vers 13 die volgende woorde: In wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Die tema dan by die geleentheid is die noodsaaklikheid van die Gees vir die kerk. Die noodsaaklikheid van die Gees vir die kerk. Daardie woorde, die belofte van die Heilige Gees, lees ons van alreeds in Handelinge hoofstuk 1, waar Jesus Christus vir sy volgelinge bevel gegee dat hulle in Jerusalem moet bly, dat hulle moet wag op die belofte van die Vader, wat hulle uiteindelik sal lei en sal bekragtig om uit te gaan en te getuig. Hierdie belofte lees ons van in die 13de vers van ons skriflesing, en dit is die Heilige Gees. Hy is die belofte, hy is die een wat gestuur is deur God, deur God die Vader en deur God die Seun. Hy het sy Gees uitgestort en hy is noodsaaklik vir die kerk hier op aarde. Maar het u geweet dat die woord kerk nie een keer voorkom in die Bybel nie? Ons Afrikaanse woord kerk kom nie een keer voor in die 33-53 vertaling van die Bybel nie. Maar dit beteken nie, dis nie daar nie. Ons vind dit onder die woord gemeente, veral dan vers 22. En die Griekse woord daarvan is ekklesia, soos wat u sekerlik al weet. Ekklesia. En dit is 'n samevoeging van twee Griekse woorde, van ek en kaleo. Ek beteken vanuit. Dit word vanuit, uiteindelik kaleo beteken roep. So dis diegene wat vanuit die wêreld geroep is deur God, die uitverkorenes, die uitverkiestes wat in Christus is, want Christus wat ons gelees het is die uitverkorene, en elkie wat in Christus is, is uiteindelik deel van hierdie belofte, is deel van die uitverkiesing van God. Ons is dus deel van die ekklesia, van die kerk van die Here Jesus Christus hier op aarde. Ons is uitgeroep vanuit hierdie wêreld om in 'n verhouding met God te staan. Ons is nou kinders van God. En dis wat die woord kerk eintlik beteken. Dis nie hierdie bakstene waar binne ons uiteindelik vergader elke sonoggend, sonoggend en tydens bidure nie. Kerk is nie net eenvoudig 'n gebou nie. Kerk gaan nie ook eers oor die EG Kerk, die NG Kerk, die Baptiste of die Doppers nie. Dit gaan oor die wedergeborenes van God. Dit gaan oor sy kinders, die ware ekklesia, die ware kerk van die Here. En hoe nodig het ons nie die Heilige Gees vir ons taak hier op aarde nie. Dit was baie krities dat die eerste volgelinge van die Here Jesus Christus eers in Jerusalem moes wag op die belofte van die Heilige Gees. Ons lees in Handelinge 1 vers 4. En toe hy nog saam met hulle was, het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Hierdie bevel, hierdie belofte was so belangrik, dat hierdie apostels nie uiteindelik moes voortgaan met hulle dienswerk, totdat die Heilige Gees uitgestort is op Pinksterdag nie. Hulle sou nooit hulle taak uiteindelik kon verrig het op aarde nie. Hulle sou nooit uiteindelik gedoen het wat God vir hulle gesê het om te doen nie. Hulle het die nodige krag nodig gehad. Hulle het die leiding van die Gees van God nodig gehad, wat hulle kon waarheid en in krag kom lei en uiteindelik bestuur hier op aarde. Dit was noodsaaklik dat die Gees uitgestort is op Pinksterdag vir die kerk. Daarom praat ek met u onder hierdie tema, die noodsaaklikheid van die Gees vir die kerk. Ons vier vandag Pinksterdag, die dag waarop die Heilige Gees uitgestort het. Dit is 'n uiters belangrike dag wat ons vier, want met die uitstorting van die Heilige Gees is die bedeling van die kerk aan die wêreld aangekondig. Ons lees voor Jesus Christus se hemelvaart alreeds, waar hy in Johannes 14 vir ons leer dat het voordeliger is as hy uiteindelik weggaan, dat hy 'n ander trooster na hierdie aarde toe moet stuur. En ons weet hoe belangrik die Here Jesus Christus vir sy kerk is. Ja, hy is die middelpunt. Hy is die hoof. Hy is die fundament. Hy is die instandhouder. Maar hy self meen, dis voordeliger dat hy weggaan, dat die Heilige Gees uitgestort is. Dis van kardinale belang, dat die Heilige Gees uitgestort moes word. Ons lees daar in Johannes 14 vers 7 en 8 die volgende: maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Die werk van die Gees van God kan as volg opgesom word: hy is 'n rigtingwyser na Jesus Christus toe. Hy het gekom om die wêreld te oortuig van sonde, geregtigheid en van oordeel. Die sonde waarin ons elkeen skuldig is vanaf ons geboorte, dat ons die Here Jesus Christus verwerp het, nog nie aangeneem het as ons verlosser en as ons saligmaker nie. Maar nadat ons redding, is ons nie meer skuldig aan daardie sonde van die verwerping van Jesus Christus nie. Ja, die Heilige Gees oortuig ook van geregtigheid, dat daar geen geregtigheid in die mens is nie, dat die geregtigheid alleen in Christus gevind kan word. Sien nie daar die rigting wys na Christus toe, en dat hy uiteindelik die een sal wees wat gaan oordeel aan die einde van alle eeue. Hy wys weer eens die rigting na Jesus Christus toe, wat die kerk, wat uiteindelik elke ongeredde ook gaan oordeel en beoordeel aan die einde van alle eeue. Dit is die belangrikheid dat ons deel word van die kerk, hierdie oortuigingswerk van die Heilige Gees. Maar wat is die belangrikheid van die Gees vir die kerk? Ons het nou rofweg en baie lukraak aangeraak die kardinaliteit van die Heilige Gees vir die ongeredde, dat hy uiteindelik daardie oortuiging werk, daardie sonde besef, daardie berou in die harte werk, wat uiteindelik lei tot bekering, wat uiteindelik lei tot wedergeboorte. Maar wat is die noodsaaklikheid van die Gees vir die gereddes, vir die ware ekklesia van God? Ons kyk dan uiteindelik na die uitstorting in Handelinge hoofstuk 2, dat almal uiteindelik vervul is met die Heilige Gees, en dus was daar 'n fundamentele getuienis. Dis ons eerste gedagte, 'n fundamentele getuienis. Ons lees in Handelinge hoofstuk 2 vers 3 en 4. U kan gerus daarheen blaai. Handelinge 2 vers 3 en 4. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Kyk hoe is die fondament gelê vir Christusse kerk. Ons blaai juist te Handeling hoofstuk 2, want is die begin van die kerkdispensasie, daar waar die Heilige Gees uitgestort is, waar hulle allemaal uiteindelik saam in die bovertrek was, die apostels, Maria, en klop ander vrou met ander mense saam betrokke, wat daar volhard het in gebed en smeking tot God, met een geweldige rukwind, word die komst, word die uitstorting van die Heilige Gees verkondig in die taal, in die ganse wereld. En daar die mense wat uiteindelik vervul is met die Gees, het uitgegaan en gespreek in ander tale, in ander verstaanbare tale. As u deur daar die hoofstuk sal lees, gaan u klomp tale sien waarin hulle gepraat het. Dit was verstaanbare tale. Dit was tale wat daai mense gespreek het van die tyd. Dit is nie 'n gebrabbel. Dit is nie daar die vermaaklikheid wat ons sien in die kerk van vandag nie. Hierdie was tot 'n doel. Die doel was die verkondiging van die evangelie van God. Dit is die fundament wat gelê is in die eerste plek in die kerk, daar die fundamentele getuienis. Almal het uitgegaan en gaan preek. Soveel so dat die gehoor gesê het, nee, maar hulle het bietjie te diep in die bottel gekyk. Ja, hulle is bietjie dronk. Hoor praat hulle ewe skielik is hulle wys bo hulle verstand. Maar Petrus staan op. Hy sê, dit is maar die derde uur in die môre en hulle is nie dronk nie. En hy preek, daar die bekende preek op Pinksterdag, en 3000 siele kom tot bekering. Sien die fundament wat gelê is in die kerk van Christus, deur die krag en die uitstorting van die Heilige Gees, wat mense beweeg het om te gaan getuig. Hierdie alles, 'n vervulling van Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal my getuies wees, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Daar in Jerusalem, op die eerste dag van die kerk, is die evangelie verkondig, en het 'n rimpel-effek gehad, tot in die hele wye wêreld, dat ons tot hier in die suidpunt van Afrika die vrymakende evangelie van Christus kan hoor. Geliefdes, ons lees in 1 Korintiërs 1 vers 17, waar Paulus vir die gemeente sê dat hy nie gekom het om te doop nie, maar om die evangelie te kom verkondig. Hier die evangelie noem hy uiteindelik die fundament wat hy kom lê het in die kerk in 1 Korintiërs 3 vers 11. En daarso waarsku hy die ander werkers in die evangelie, die ander arbeiders in die Christus, om te let hoe hulle op hierdie fundament bou. En ek hou vir u 1 Korintiërs 3 vers 11 voor. Want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie. Hierdie sleutelwoorde, dit is Christus. Hierdie fundament waarop die kerk rus, is Christus. Hy is die een wat verkondig is op die eerste dag van die kerk. Die fundament is gelê. Dit is die fundament waarop ons as kerk ook gebou is. Dit is die fundament van enige Christus gesentreerde, Christus verkondigde gemeente, wat uiteindelik uitgaan en die evangelie verkondig aan die ganse mensdom. Hy is die fundament. Daar kan, daar mag geen ander fundament gelê word behalwe die Seun van God nie. Sola Christus is uitgeroep tydens die reformatie, Christus alleen. Daar word 'n verhaal vertel van 'n woonstelblok wat 'n baie groot kraag gekry het op een van die boonste verdiepings. Hulle het uiteindelik 'n ingenieur gebel en gesê, maar kom kyk asseblief, ons moet dit regmaak. Hulle maak 'n afspraak en hulle kom ooreen op 'n tyd waar hy daar moet wees, en hier die tyd kom en hier die tyd gaan. So half uur daarna bel hulle om en hulle sê, waar is jy? Hy sê, nee, ek is hier, ek het julle probleem ontdek. Hy sê, maar ons is hier, maar jy is nie hier nie. Hy sê, nee, kom, ek is hier onder in die kelder. Toe hulle daar onder kom, toe wys hy vir hulle dat een van die werkers stelselmatig van daar die bakstene uitgehaal het en gevat het vir homself. Hy sê, hier is die probleem. Jou fondasie is uiteindelik besig om te verbrokkel weens die infrastruktuur wat daar uitgeneem is. Liewe gemeente, as ons Christus nie meer as ons fundament het nie, sal ons lewens verbrokkel. Sal daar krake uitslaan in elke facet van ons lewens, omdat daar fout is in die fondasie. As daar nie uiteindelik die uitstorting van die Gees was nie, sou ons nooit hierdie verkondiging gehoor het nie. Want die Gees van God het die heilige manne van God gedrywe om uit te gaan en te gaan preek. Hierdie fondasie wat ook in u en in my lewe gelê is, toe ons tot kennis van die waarheid kom en toe God ons kom wederbaarheid. Ons het 'n verantwoordelikheid om hierdie evangelie woord te verkondig aan die ganse mensdom. Hoekom val mense se lewens uit mekaar uit? Hulle het nie Christus nie. Ons het die oplossing. Ons moet gaan getuig. En is nie 'n keuse nie. Dis 'n opdrag van God. Nog 'n rede hoekom die Heilige Gees noodsaaklik is vir die kerk. Hy bied aan die kinders van God verseëling van saligheid, verseëling van saligheid. Efesiërs 1 vers 13 sê die volgende: In wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Let op daardie vers. Nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie gehoor het, nadat julle uiteindelik geglo het, kinders van God geword het, nadat julle tot bekering gekom het, het ons die Heilige Gees as 'n persoon in ons lewe ontvang. En hierdie Gees van God maak ons deel van sy saligheid. Ons lees in tekste soos Romeine 8 vers 15 en Galasiërs 4 vers 6 dat ons die Gees ontvang as aannemers, as aanneming tot kinders. Ons is nou dus kind van God, deel van hom, deel van sy saligheid. Maar hierdie werk is nie net die aanneming tot kinderskap nie, tot kindskap nie, maar dit is 'n verseëlingswerk, 'n werk van God. Ons word verseël met die Heilige Gees. Party kommentaarskrywers gebruik daardie seël baie letterlik en ek stem saam met hulle. Hulle meen uiteindelik dat hierdie die tempel is van God. Want in daardie tyd, as daar 'n tempel uiteindelik op iets was, 'n koevert was of hulle het ons of 'n esel uiteindelik gebrandmerk, daardie tempel is daarop gelos om te sê dat hierdie inhoud, hierdie brief wat gestuur word, hierdie beest die eiendom van die koninklike huis was. Hy besit hom. En so is hierdie seël van God op ons lewens afgedruk. Ons is sy kinders. Ons dra die koningse seël in ons lewens. Dit is die Heilige Gees. Maar hierdie seël bied ook vir ons sekerheid van saligheid. Dit bied ons uiteindelik dat ons nooit verlore kan gaan nie. Ons is nou vir ewig kind van God. Ons is deel van die ewige lewe. As ons verlore sou kon gaan, sou dit nooit die ewige lewe kon wees nie. Dan was dit maar 'n tydelike lewe totdat jy uiteindelik 'n foutjie maak. Ons is deel as gevolg van die Heilige Gees, deel van 'n ewige verseëling in God. Ons is bestempel uit die hoogte. Ons is God se kind. Hierdie is 'n aktiewe werk. Dit is uiteindelik al sondig ons, en dit wek uiteindelik berou in ons harte, dat ons nooit verlore kan gaan nie. Ons kan nie uiteindelik geskei word van God nie, juis omdat die Heilige Gees uitgestort is, omdat hy uiteindelik genoem word die seël van God. Ons kan nie verlore mee gaan nie. Ons lees in Johannes 10 vers 28 en 29. En ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ons lees in Romeine 8 vers 38 en 39. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Jesus Christus, ons Here, is nie. Ons kan nie verlore gaan nie. Daar is 'n gruwel teologie wat uiteindelik verkondig word onder die mense, naamlik die verval hier, dat jy verval kan word as kind van God as jy in sonde val. Dit is 'n valse teologie en kontra die woord van God. Ons is verseël deur die Heilige Gees, deel van die ewige lewe. Ons het 'n ewigheid dus om na voor te sien en uit te sien deur die Heilige Gees wat ons kom verseël as kinders van God. Dit is deel van die evangelie. As mense hierdie eienskap uiteindelik kom wegneem, krenk hulle die evangelie van Christus. En breek hulle uiteindelik en kap hulle daar die fondament op in stukke. Verder meer, kan Christus nie deur sy Christusse kerk nie deur 'n bedorwe gedagtegang voortgaan en uiteindelik so uitbrei nie. Ons ontvang dus deur die Heilige Gees verligte oë van die verstand in die derde plek. Verligte oë van die verstand. Lees saam met my Efesiërs 1 vers 18. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Verligte oë van die verstand. Hierdie verligte, in die Grieks staan dit bekend as fotizo. Klink dit bekend? Dit klink soos 'n foto, klink soos 'n foto. Dit is uiteindelik, het u al geglimlag? Nou my ma is baie lief vir foto's, dan moet ons maar net smile, net. Dan is mense mos nou nie lus nie, maar jy moet nou staan en jy moet nou glimlag. En dan is daar 'n flash wat afgaan. Dan is almal eers verblind vir 'n rukkie en dan moet ons dan maar weer glimlag. Weer die gestig mooi trek. Daardie verligting wat uiteindelik gebied word deur daardie flash, verlig die foto, dat het uiteindelik 'n mooi oorspronklike beeld aan die ander kant uitkom. Dit is hierdie verligting, fotizo, dit verlig, dit open, dit helder op, en so verlig die Gees van God ons verstand as kinders van die Here. Hierdie verstand word daarna in die Vulgate verwys na die hart van die mens. Dit is juist daardie diepe hartsbegrip, daardie mondering van 'n mens, daardie innerlike moraliteit en uiteindelik verstaan en oordeel rondom 'n saak word verlig. Ons is nie meer uiteindelik in ons verdorwe sondige toestand nie, maar God verlig ons. Hy skryf die wetboek van hom op ons harte. Hy kom verlig ons verstand, dat ons kan weet wat is reg en wat is verkeerd. Hy kom plaas sy afdruk in ons harte. Ons word deel van ons hele wese van hom. Ons houding, ons verstaan, ons vooruitgang word verlig. Let die kontras op in Efesiërs 4, dis net so paar bladsye aan, in Efesiërs 4 vers 17 tot 19. Dit praat van die ongeredde mens. Hoor wat daar staan. Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene, wat ook wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Sien julle daar die verdwaasheid, nog nie verlig nie, die gemoed, die hart, die verstand van die mens. Vers 18, mense wat verduisterd is in die verstand, en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hulle hart, wat ongevoelig geword het, en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid, om in hebsig allerhande onreinheid te verdrywe. Sien nie daardie orde, die verdwaasheid van die hart, bring uiteindelik 'n verharding van die hart na vore, bring uiteindelik 'n ongevoeligheid teenoor God na vore, bring 'n ongebondenheid, bring onreinheid na vore. Maar ons leer uiteindelik in die Esegiël dat God ons hart van klip verwyder en ons 'n hart van vlees gee, sag vir die dinge van God, sag vir sy woord, versag uiteindelik om te doen en oortuig te word deur die Gees van die Here om heiligmaking na te streef en die onreinheid nie. Sien nie daardie gevolg van die verligte oë van die verstand, dat ons kan insien selfs wanneer ons verkeerd doen, maar is dat ons ook die wonder van die wet kan sien. Die psalmist in Psalm 119 bid uiteindelik ook, Heere, gee my geopende oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet, dat ons die hartklop van God kan verstaan, dat ons kan insien hier die kostbare waarhede wat daar ingesetel is in die woord van God. Sien, die skatte in die skrif is precies soos die skatte in die myn. Daar moet gedelf word, daar moet tyd inspandeer word. Dit is nie net sommer op die oppervlak nie. Die Here beloon die wat hom soek. Jy moet uiteindelik in diepte gaan grawe in die woord van God, want die mens wat uiteindelik oppervlakkig ingrawe in die woord, en diegene wat diep ingrawe in die woord van God, kry uiteindelik dit waarna hulle soek. As jy oppervlakkig na die woord van God ingaan, om uiteindelik net eenvoudig op die oppervlak rond te grawe, sal jy net oppervlakkig lewe, sal jy net uiteindelik 'n oppervlakkige verstaan van die woord hê. Maar diegene, daar die ywerige Bybelstudente, wat hulle self indelf in die woord van God, oor die Here verlig die oë van hulle verstand, om die wonders uit die wet te kan sien, om hulle meester beter te kan leer ken, om die hartklop van God te hoor en te sien klop, om uiteindelik die liefde van God vir hierdie wêreld en vir ons raak te kan sien, nadat ons uiteindelik niks verdien nie. Dit is die verligte oë van die verstand, hoe die skrif uiteindelik oopgebreek word voor ons deur die Gees van die Here, en hy lei ons daarin. U weet natuurlik, die woord van God is lewend. Het jy al deur 'n stuk gelees? Baie kere al. Maar daardie oggend is die woord net weer nuut en vars. Jy sien iets raak wat jy nie van voor raak gesien het nie. Dis die verligting wat die Gees aan ons maak, dat ons die geopende oë van die verstand sal hê, dat ons hierdie lewe nie meer vleeslik benader nie, maar geestelik, waarlik deur die Heilige Gees van God gedrywe. Die Gees van God is belangrik vir die kerk, ja, ook vir voortdurende heiligmaking. Dis ons vierde gedagte, voortdurende heiligmaking. Ons lees in die eerste algemene sentbrief van Petrus, in 1 Petrus 1 vers 2, ons is uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees. In die heiligmaking van die Gees. God verwag heiligheid van sy kinders. Die woord heilig kom 215 keer voor in die Bybel, in 186 verskillende teksverse. Dit is opmerklik. dat in die Pentateeg, dit is mos die eerste 5 boeke van die Bybel, daarna verwys word en die woord heilig 103 keer uit die totale 215 keer na verwys word in 86 teksverse. Alreeds in hierdie eerste 5 boeke van die Bybel ken ons God as 'n heilige God wat heiligheid van sy kinders verwag. Dit is die fondasie van die hele Bybel. Heiligheid. God is heilig en hy verwag heiligheid, ja veral ook van sy kerk hier op aarde. Ons lees in 1 Petrus 1 vers 15 en 16. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Want omdat eerder daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Ons dank God uiteindelik dat heiligmaking deur sy gees moontlik is. Want hierdie heiligheid wat God verwag, sal geen mens ooit by kan uitkom nie. Maar ons strewe daarna asof ons dit kan verkry. En dit is uiteindelik deur die krag en in staatstelling van die gees van God. Ons lees in Filippense 1 vers 6. Omdat ek juist hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus. Sien, hierdie voortdurende heiligmaking is waar die gees van God ons al meer en al meer maak na die beeld van ons Skepper, die Heer Jesus Christus. Te wees soos Jesus. Sing ons nie daar die liedjie dat ons verlang om te wees soos hy nie. So rein en heilig. Ons as kerk van die Here, dit is ons visie, dit is ons missie, dit is ons mandaat, om heilig te lewe voor God en voor mens. Hierdie is moontlik deur die Heilige Gees. Hy is ons heiligmaker. En hy sal hierdie werk voleindig. Ons sal daai volmaakte stadium nie bereik hier aan hierdie kant van die dood nie, maar deur die kostbare werk van die Heilige Gees wat ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie, sal hy dit volmaak, ja daarby verheerliking. Hierdie werk wat God in ons begin het, sal volleindig word, uiteindelik weg, uiteindelik verlos van daardie ewige smart van ons sonde in ons lewens. Daardie meer wat mense wil hê nie, daardie jaloesie, daardie twis, daardie diep sondige hart word verwyder. Ja, ons word verheerlik, is die krag en die werk van die Gees van God. Maar hier op aarde is dit vir ons as kerk baie, baie belangrik, heiligheid. Ons moet ligdraers wees van die heil van God vir hierdie verlore gaande wêreld. Ons moet ligdraers wees om uiteindelik die evangelie te kan verkondig. En die helderste persoon skyn juist soos 'n sprei lig in hierdie wêreld deur die werk van die Gees van God. Daardie persoon wat weet, daar is geen heiligheid in homself nie, en hy vertrou volkome op God vir sy heiligmaking. Dit is ware, egte heiligmaking, nie self aangemaakte navolging, uiteindelik daardie nagemaakte en vervalste heiligheid nie. Nee, die Gees bied 'n ware, 'n egte heiligmaking in die hart van die kinders van God wat hom soek daarvoor. Lennie Drywenhiel sê die volgende rondom heiligheid en die Heilige Gees. Verskoon my gebrekkige Engels. There is one qualification that proves we are filled with the Holy Ghost. We are living a holy life. Dis die belangrikheid van die Gees. Diegene wat hy kom vervul, diegene sal hy heilig, diegene sal hy gebruik. Laastens, die belangrikheid van die Gees vir ons is ons het 'n vooruitsig na 'n ewigheid. 'n Vooruitsig na 'n ewigheid. Ek laat julle baie rondplaai. Ons is weer terug in Efesiërs hoofstuk 1. Efesiërs hoofstuk 1 vers 14 sê, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. Die Heilige Gees is die onderpand. Nou wat is die onderpand? Dit is nie net die siel van God nie. Dit is daadwerklik een onderpand. En hierdie woorde kom ook voor in 2 Korintiërs 1 vers 22 en 2 Korintiërs 5 vers 5. Ek lees vir u daardie twee tekste. Wat ons verseël het en die Gees as onderpand in ons harte gegee het. 1 Korintiërs 5 vers 5. Maar hy wat ons juist hiervoor toeberei het is God, wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. Verskoon, daar is 2 Korintiërs 5 vers 5. Hierdie metafoor is verleen uiteindelik vanuit destydse onderhandelingsgebruike. As daar 'n belofte ooreengekom is en aanvaar is, is die volledige uiteindelik dan bevestig. Daar is geen spasie dat enige een van die twee partye van gedagte kon verander nie. As hulle ooreengekom het, word die volledige ook bevestig. In ons gebruik vandag, dit is soos 'n deposito. Daar word 'n deposito gegee met die wete dat die volledige prys betaal sal word en die volledige produk ontvang sal word. Dit is daardie deposito. As uiteindelik twee partye ooreengekom het om 'n deposito as 'n belofte neer te sit, kan jy jouself nie weer uit daardie transaksie kry nie. Jy is gebind tot daardie belofte wat jy in ooreengekom het. Die volledige diens word gelewer teen die volledige prys. Die Heilige Gees is as onderpand gegee. Sy beloftes is aan ons bevestig en niemand kan ooit daardie transaksie van kant maak nie. Die Gees bied vir ons 'n belofte dat daar 'n ewige lewe is vir die kind van God. Daar is 'n vooruitsig na 'n wonderlike ewigheid saam met God. Christus het uiteindelik sy Gees uitgestuur in hierdie aarde. Hy het vir ons gegee as 'n onderpand, as 'n belofte van die ewige. Maar deur die uitstorting van die Heilige Gees kan ons 'n tikkie van die hemel alreeds hier op aarde beleef. Daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan, waarvan ons deel word deur die Heilige Gees. Daar die stille rus, al gaan dit hoe moeilik hier op aarde, kan ek rus in die God van my heil, kan ek uiteindelik algeheel op hom vertrou en op hom alleen. Dit is hier die onderpand wat aan ons gegee is, die Heilige Gees, 'n belofte van 'n ewigheid saam met God. Maar hierdie ewige vooruitsig bring ook 'n teenwoordige verantwoordelikheid na vore. Ons moet lewe hier op aarde in die lig van die ewigheid. Ons weet verseker, as kinders van God, sal ons die hemele sien, sal ons voete neersit daar op die strate van goud, sal ons vir 'n ewigheid daar in die teenwoordigheid van God wees. Ons weet dit. Maar soos wat ons uitsien, so moet ons ook regmaak daarna. Baie mense sê mos, you have one life, live it. Maar wat van this eternity, you better prepare for it. Daar's 'n ewigheid waarvoor jy moet regmaak. Hierdie lewe moet jy nie net uiteindelik roekeloos benader om net te doen wat jy wil nie. Daar is 'n ewigheid wat wag. En hoe jy gedoen het hier op aarde, wat jy verrig het vir God, sal jy vir 'n ewigheid beloon word, goed of sleg. Wat gaan jy kies? Daarom die gebed wat Jonathan Edwards uiteindelik tot God gebid het. Lord, stamp eternity on my eyeballs. Alles wat ons hier op aarde doen, moet ons doen in die lig van die ewigheid. Bring dit my nader aan God of verder van hom af weg? Sal daar loon daarvoor verkry word of sal ek uiteindelik moet boete doen daarvoor? ons lewe in die lig van die ewigheid. Ek sluit af. Die Heilige Gees is van kardinale belang vir die kerk, van die kerk van Christus. Ja, die Gees is uiteindelik uitgestort en ons het gesien dat daar 'n fundamentele getuienis was, dat hulle uitgegaan het en gaan verkondig het van hierdie vrymakende evangelie van God. Ons mandaat vandag steeds, volgens Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. As kind van die Here weet ons, aangesien die Heilige Gees uitgestort is, is ons verseël, is ons seker van ons saligheid. Daardie wonderlike belofte dat ons nooit verlore kan gaan nie. Ons het verligte oë van die verstand, dat ons die wonders van die wet kan insien, dat ons nie meer soos die bedorwe, verdorwe mense uiteindelik soos in die duisternis rondwandel nie, maar dat ons die verligte oë van die verstand het, dat ons die wêreld kan sien wat dit is, net die eenvoudige oorgang tot die ewigheid, dat ons in heiligheid moet lewe. Hier op aarde is 'n voortdurende proses, wat ons al meer en al meer, deur die Heilige Gees van God, heilig gemaak word. Dit alles, in 'n vooruitsig na die ewigheid. Daardie wonderlikheid, dat ons versekerd is, van 'n ewigheid saam met God, dat ons daarna kan uitsien, dat ons kan jubel en juig hier op aarde met die wete ons gaan eersdaags ons meester ontmoet. Die Here het met u vandag gepraat, hy het vir u gewys die belangrikheid van die Gees vir die kerk en die belangrikheid van die Gees vir u. Is u seker u het 'n verhouding met u? Is u seker u is waarlik kind van God? En u kind van God, is jy vervul deur die Gees? Getuig jy? Is dit jou hartklop om in lig van die ewigheid te lewe? Dan is die uitnodiging vir u, ongeredde, kom vandag na die Here Jesus Christus toe. Moenie talm nie. Moenie uiteindelik uitstel nie. Daar is 'n ewigheid wat wag. U as kind van God, word vervul met die Gees van die Here. Kom uiteindelik en buig voor God. Pleit hom om uiteindelik u te vervul met sy Gees, dat hy in sy volheid uiteindelik alles in die lewe in besit kan neem. Daar is geen beter besluit wat u kan neem as om alles oor te gee vir die Here nie. Die Gees van God is noodsaaklik vir die kerk van God. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, baie baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om op hierdie dag Pinkster te kan vier, die dag waar U uitgestort is, waar U uiteindelik hier by ons kan wees, die ware vervulling van Immanuel, God met ons. Ja Here, U het deur U seun aarde toe gekom, gewandel hier op die aarde, maar U het opgevaar hemel toe en U Gees uitgestort, dat u teenwoordigheid uiteindelik by elke kind van u daar sou ervaar en beleef kan word, dat ons elkeen in 'n ewige verhouding met u kan staan. Baie baie dankie Here, dat u saam met ons deur hierdie lewe gaan, die wonderlike beloftes wat ons het deur u Gees. Ag Here, dankie, dankie vir alles. En daarom kom bid ons ook vir diegene wat nie seker is dat in hulle verhouding met u staan nie, dat u hulle sal kom red, hulle sal wederbaar, dat hulle ook die Heilige Gees as 'n persoon sal kom ontvang. Maar so wil ons ook kom bid vir die kinders van u wat so smag na die volledige vervulling met u Gees. Ag Here, vervul hulle en mag u hulle totaal en al lei in hierdie lewe. Ons bid dit en ons vra dit in u naam ontwil. Amen. Om die seën van die Here. Mag die Here jou seën en jou behoed. Mag die Here se aangesig oor jou skyn en jou genadig wees. Mag die Here se aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.